Eta beno, bagoaz Pirinioko soinu bandarekin 11. atala. Gaur gainera Erroibar estreinatzen dugu. Gaur Auzperriragoaz. Gaur Aitor Zazperekin izanen gara. Eta bueno, ba eguna hasteko Arrasate aldera jotzen dugu beraren laguntzaz. Kasu honetan 1981 garren urtean sortutako talde batekin. Punk talde bat dugu, Rip izenekoa. Partaideak, bueno, hortxe bat taldetan ibilitakoak, eta, bueno, hori hauek ere esan bara Rip taldea eriotzak, eta bueno, jaso kolpatuak izan dela bere lau taldekidetako hiru hil baitira. Carlos Agirre Urreta, Mahoma, Jul Bolinaga, Eduardo Manzego Portu eta Txerra Bolinaga ziren bertako partaideak. Eta 1981 eta 2003 urtean artean ibili egin ziren plazaz plaza eta kasu honetan proiektu ezberdinetan. Eta bueno, zen kantu eskatu dugu gaurkoan jartzea. Kondenado, Rip, eta hauze, aipatzen du gainera, giltzapeturik daudenetako askatasuna trafikantentzako. Hau da bere komentaria, eta hoize, bagoa zentzutera, Ripen Kondenado. We'll be right back. Eta beno, ez gara aterako Gipuzkoatik bigarren kantuarekin goaz. Kasu honetan, Ondarribira joko dugu eta bertan topatzen dugun taldea. Ja da, bueno, ba, hainbat saiotan entzun izan dugu. Sorotan bele, zelta musika do folk mus rock estiloko musika joz, larogeita hamargarren hamarkadan Euskal Herriak ezagunak egin ziren taldea dugu. Zazpi taldekidez osatutako taldea, Euskadi Gaztearen maketa lehiaketaren irabazleak izan ziren, lehen diskoa sortu eta urte batera, atera zuten, eta hori, 40.000 ale saldu zituzten lehen disko horretatik. Esan barra dago, 1982an jaio, eta ba, azken kontzertua, azaroaren, 1986ko azaroaren, 30an eman zutela, Irunen. Eta bueno, ba, eskatu digun kantua, bere lehen disko horretatik hartutako kantua dugu, Sorotan bele deituriko albumatik, 1983an ba, kaleratu egin zen diskotik, eta ba, eskatu egun kantua da, Atalaia, eta bueno, bertxe, Euskal Folk Rock talde handienaren abesti Alaia dela, eta bueno, bagu guztioka alaitzeko, esan bezala, Sorotan beleren, Atalaiaren gainean. Eta beno, Gipuzkoatik gerturagoaz, herrialdea uzten dugu, eta kasu honetan Lapurdira joko dugu. Lapurdin Urruña herrian topatzen dugun talde batekin, Urruña herriko euskal rap talde bat, Bizio. Odei eta Gorkak, Odei Gorka eta Jo Olaskoagak betetzen duten taldea dugu, Odei eta Gorka, Odei Barroso eta Gorka Rodriguez, hautsetan eta Jo Olaskoaga DJ lanetan. Eta, bueno, hauek esan bezala beraien ibilbidea 2009 urtean dute hasieratzat, ahora hizi baitziren letrak idazten. Egia esatearen, ba, nik dakidanik eta nire ezagutza eskasak dakidan ba, Odei Barroso betidanik ibilia bertxotan eta bueno, oso abila da, bintzat bertxolari munduan. Eta, bueno, ba, hasi zen, kaso honetan, Gorka Rodriguez eta Jo Laskoagakin, ba, ibilbide hau, bizio, eta, bueno, hainbat lan kaleratu dituzte, pausuz pausu, 2013, bideak 2015, orain eta hemen, 2018. Eta eskatu diguten, digun kantua gaurkoan gure lagunak Aitor Zazpek, bideak diskotik ateratako, 2015, bideak diskotik ateratako, nor nintzen ni. Eta hau aipatzen du barne gogoetarako ematen duen kantua, ederra bezain sakona. Beraz, entzun dezagon bizio, nor nintzen ni.
Galdetu nion eure buruari, nor nintzen ni.
Galdetu nion eure buruari, nor nintzen ni.
Izpilutxo, izpilutxo, zer nago arrazo. Puntuak ez nau maite. Lodi.
Nik ez dut erranen entzun nahi duzun hori.
Mundua maite dut baina munduak ez nau maite.
Lehenik zeure burua maitatzen hasi zaite.
Nahi dudan jaskera horrekin kalera. Gezki begiratzen naute normala horre da.
Besteen begira da zure kezka baldin bada. Zuetzara nahi duzuna nahi duten azara.
Nor nintzen ni.
Jakin hori zu soilik dakizu. Nik ezin deusekin berdin baldin badizu. Urratxez bihurtzazu infernua paradisu. Eguna zukera baki ezaitzan erabakizu.
Gaua iristen denean ametzak beltz. Oeak lauditu munduak zenbat ertz.
Galdetu nion
neure buruari ezin zinetz. Da erantzunik ez.
Nor nintzen ni. Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni. Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni. Neure baitan dagon putzu sakon. Horri galdetu nion. Nor nintzen ni. Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni. Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni. Neure baitan dagon putzu sakon. Horri galdetu nion.
Iraganean dauzkat amaika kate.
Ez zut jartzen dituzu.
Ez jartzen dizkidate. Nahi dudan ezin eskoa dela esan didate.
Dena ezin eskoa da saiatzen dugun arte.
Mundua aldatu nahiko nuke goitabe. Izan nahi nuke gazte azke buru jabe.
Ingurura alare begiratu parez pare. Dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe.
Nor nintzen ni, zenbat galdera dauden.
Galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen.
Nizeroten nintzen lehen.
Bizi orain eta hemen zarenak erranen dizu zer izanen zaren. Ez bilatu gehiago, erantzuna zure baitan dago.
Galdetu nion.
Gaur arte zergatik ta naizenagatik. Nik orain badakit.
Nor nintzen ni, inor baldaki hemen. Nor nintzen ni, nik hautatu anuen. Nor nintzen ni. Neure baitan dagon putzu sakon. Horri galdetu nion. Nor nintzen ni, inor baldaki hemen. Nor nintzen ni, nik hautatu anuen. Nor nintzen ni. Neure baitan dagon putzu sakon. Horri galdetu nion. Nor nintzen ni.
No, kasu honetan, Euskal Herritik bagoaz Romania aldera. Eta hortxe topatzen dugu, Dagata herrian sortu zen musika talde bat. Musika banda, militar bandak eta Balkanetako musika pixka tartekatzen duen taldea dugu, eta bere izena Fanfare Txiokarlia. Bueno, diskografia oparoa hauena ere, eta bueno, ba, hainbat lan ere ezagunak izan dira, besteak beste, Boraz delako zera, ba, jo, esango dut, filman, beraien ba, Born to be Wild ere entzun ahal izan zen. Eta, bueno, kasu honetan, Aitorrek eskatu digu, justo, hoi, Born to be Wild. Beren lanetik, beren Queens and Kings albumetik hartutako Born to be Wild, Fanfare Txiokarlia. Y bueno, vamos con una siguiente canción. En este caso nos vamos hasta Rumanía, hasta Tagata, y ahí nos encontramos con Fanfare Txiokarlia, que es un, bueno, que un poco hace la mezcla entre las míticas elementos de música, de bandas de música militares, y con música típica de los, con música balcánica. En este caso surgieron en 1990 y bueno, pues la verdad que han tenido bastantes trabajos. En este sentido nos ha pedido que pongamos una canción, la canción que quizás la más famosa que puedan llegar a tener, que es Born to be Wild, que también se pudo escuchar en el film Borat, ese film un poco satírico que se hizo en su día. Surge esta canción en el álbum Queens and Kings de 2007, y bueno, pues es la que nos han pedido, Fanfare Txiokarlia, Born to be Wild. Eta bueno, hau xe, aipatzen du Aitorrek, kasu honetan, kantu honekiko, hau da bere komentarioa. Basati izateko jaioak, hori da. Ba bueno, basati izateko jaioak garen dako, Fanfare Txiokarlia, Born to be Wild. Romaniatik, ba, etortze itzuli egiten gara, kasu honetan, Euskal Herrira eta Santurtzi dagoaz. Baia da ere gurean izandako talde bat aipatuko dugu. Eskorbuto, punk talerik garrantzitsuretako bat izan zen 80garren hamarkadan, euskal rock erradikalaren sasoian, eta incluso gaur egun hauren eragina oso nabaria da. 1980an sortutako punk musika taldea dugu. Eta, bueno, ba, gaur eskatu diguten kantua, eskatu digun kantua gure lagunak, gure Torres Azpek, Eskizofrenia diskotik ateratako Os Engainan kantua, eta hau, esan bezala, 1985 kaleratu egin zen. Y bueno, volvemos de Rumanía, en este caso a Santurtzi, hasta Vizcaya, a un grupo surgido en los 80, en este caso el grupo es Eskorbuto, una de las bandas más importantes del punk en Euskal Herria, y bueno, también que todavía hoy por hoy hay influencias de este grupo en las bandas que comienzan. Y bueno, nos ha pedido que pongamos una canción, en este caso el título de la canción es Os Engañan, del álbum Esquizofrenia de 1985. Eta hori ba, bere komentarioarekin ere, doa, kantu hau, eta hortxe esaten duna, Santurtziko punk talde famatua benetan engainatzen gaituzte edo guk geure buruari. Hori da, gusten duen galera aitorek. Eta beno, Euskal Herritik barku hartu eta Karibera goaz, kasu honetan, Jamaikara, Jamaikan topatzen dugu. Bueno, hitz egiten badugu Jamaikaz, nor retortzen zaigu burura? Ba, Bob Marley, nola ez 1945 otsailaren 6an jaiotako kantari eta kompositore jamaikarra. Esan genezake rigi musikaren bueno, aita ere aitatzat dutela, eta bueno, ba, bere lanak mundu osoan ereserkiak bilakatu egin dira. Eta bueno, ba, zer esan Bob Marleyren inguruan, ba, hortxe 1981 maiatzen 11an hil egin zen Florida, Miamin, eta bueno, ba, oindikan ere bere eragina erabat nabaria da reggae musikan. Eta bueno, ba, Aitorrek eskatutan, kasu honetan, Redemption Song jarriko dugu, bere Uprising albumetik hartutako kantua dugu, 1980an kaleratu egin zen ba, albuma dugu. Bueno, esan berra, ba, hainbat platino disko lortu zuela bere bera hil eta hiru urtera argitatutako abesti bilduma Legends 1984an gehien saldutako reggae albuma da. Amerikan Estatu Batuetan platino diskoa 10 aldiz eta mundu guztian 20 milioi kopia saldu ziren lan honetatik. Eta hortxe, da, entzungo dugu, Bob Marleyren Redemption Song. Y bueno, vamos hasta Jamaica, cruzamos el Atlántico, irá hasta Jamaica. Y bueno, cuando hablamos de Jamaica, inevitablemente tenemos que hablar de Bob Marley. Y bueno, pues hoy nos ha tocado. Es cantante y compositor, o fue un cantante y compositor jamaicano. Bueno, pues que le dio al ska, rocksteady y al reggae junto a The Wailers. Y la verdad que bueno, pues se puede considerar uno de los padres de la música reggae, o por lo menos quien lanzó mundialmente este estilo de música. Bueno, hay que comentar que cuando una vez ya muerto, murió en el 81 en Florida, en Miami, ya en el 84 sacaron un disco titulado Legends, que fue el álbum de reggae más vendido, con casi 10 discos de platino en Estados Unidos y con más de 20 millones de copias vendidas. Y la verdad que hoy por hoy muchas de sus canciones se han convertido en verdaderos himnos de la música también actual. Y bueno, pues vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas también, que es Redemption Song, de Bob Marley, de su álbum Uprising de 1980. Eta hause aipatzen digu Aitorrek honen inguran: hartu tarte bat, arnasa sakon hartu, eta doinu honez disfrutatu. Hori da, Redemption Song, Bob Marley and the Wailers.
Yesterday, Rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Bueno, itzeliko gara Euskal Herrira eta, bueno, ba, bertan, Oriora, gainera, Gipuzkoara. Hor, bueno, Oriotaz hitz egiten balin badugu eta musikaz aritzen balin bagara, ezin beste inor izan, Benito Lertxundi, 1982ko urtarrian 6an, jaiotako Euskal Abeslaria, eta, bueno, folk musikaren arloan diarduena, beste estilo batzuetan nasketak eginda. Ez do, Kamairuko kide izan zen, eta kantautore belanaldi bateko kide ezagunenen artean dago bai Euskal Herrian, eta baita kanpoan ere. Bueno, zer esan dezakegu ja Benitotaz, ez era bat ezaguna dela, bere garaian, hainbat lagunekin batera, ez do, Kamairu taldean ibili egin zela, gero, balkagarko lanan jardun duela, eta, bueno, ba, plazaz-plaza jarraitzen duela gure Orioko laguna. Eta gaurko egunean eskatu digun kantua, bere 1981ko ba, album batetik ateratakoa da, Altabizkar Itzaltzuko Bardoari, hori da albumaren izena, eta eskatu digun kantua Orreaga dugu. Eta hauzea aipatzen du, gainera, Aitor Orreaga kantuaren harira. Orreaga, Benito Lertxundi, gure historiaren zati bat euskaldunena, hori da, gogoratu dezagun. Eta, bueno, hortxe doa, Orreaga, Benito Lertxundi.
Darkeri bizitza gaitzeko. Gizon libroak noizote dire, horria hankatik jaliko.
Euskal Herrian jarraituko dugu eta orain talde potente batekin goaz. Ze talde da? Ba, 2000 batean sortu zen Kuraia dugu. Fernando Jimeno, Corazón de Saponen abeslari hoiak, Joseba Poncek duten basu jotzaile hoiak, Mikel Kasalisek, Nebu Gorriak eta Anestesiaren basu jotzaile hoiak eta Galder Izagirrek duten bateria jole hoiak sortutako rock musika taldea da. 2006 urtera arte aritu ziren beti laukote berarekin. Punk rockaren eta 70ko jarrokaren oinarritatik abiatuta Kuraiak bat egin zen 2000ko hamarkaren hasieran nazioartean lantzen ari zen energiaz gainezkako rockarekin. Gitarra sutsuetan eta erritmo bizi naiz astunetan oinarritutako rock and rolla zabaldu egin zuen. Eta orain honetan gure laguna Gaita Zazpek eskatu digun kantua Egun Sentia da, bere lehen diskotik, Kuraiak deituriko diskotik ateratako kantu txarra litzateke hause. Eta hause aipatzen du poesia instrumentalizatua, eguzkiaren indarra hori dela, poesia instrumentalizatua dugu Egun Sentia Kuraian. Eta, bueno, hortxe usten dugu kuraia eta bagoaz, Mendebaleko Alemaniara. Bai, 1976 sortu egin zen disko musikaren urrezko aroarekin batera, sekulako arrakasta izan eta 150.000 kopia saldu zituen talde bat, Bonnie M du horrengo taldea. Bertan Liz Mitchell, Marizia Barrett, Maisie Williams eta Bobby Farrell ziren bertako abeslariak. Eta, bueno, ba, zer esanik ez Bonnie M-en inguruan, Diddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Mary Boy, Mary's Boy Chill, Oh My Lord, Rivers of Babylon, bezalako abestitzarren egileak ditugu. Eta kasu honetan, gaurko egun honetan, eskatu digun kantua, bere Take the Hit of Me albumetik hartutako Diddy Cool dugu 1976. Y nos vamos a Alemania del Oeste, en este caso a un grupo de música europea caribeña, disco música europea caribeña o algo así, se podría decir, europea caribeña. Este grupo lo integran Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maisie Williams y Bobby Farrell, y estamos hablando de los grandes Bonnie M, surgidos en 1976. Bueno, pues vendieron más de 150 millones de copias, han sido unos grandes referentes de la música disco. Sus canciones más conocidas son Diddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Mary Boy's Child, Oh My Lord y Rivers of Babylon. Y justo es una de esas las que nos ha pedido Aitor. En este caso es Diddy Cool, que sale de su álbum Take the Hit of Me de 1976. Diddy Cool, Bonnie M.
She's crazy like a fool.
Eta bueno, besta giro pizketa etxetarako, hori izaten du horrengoan Aitorrek. Eta beno, heldu gara amaierara, hortxe izanen dugu amargarren kantua, eta, ba bueno, harrigarria bada ere, musika klasikoa jarriko dugu, kasunetan ez dugu obra osoa jarriko, baina, bueno, oraintxe, aipatuko dizugu zein izango den, gure urrengo laguna. Piotr Ilitz Tchaikovsky dugu gure urrengo laguna. Bueno, errusiar romantizismoan kompozitore lanak eta musika klasikoan ere ba oso ezaguna. Bere obra ezagunetaikoa, El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, Obertura 1812, Romeo y Julieta, El primer concierto para piano, El concierto para violín, Sinfonías cuarta, quinta, sexta y ópera Eugenio Onegin y La dama de picas. Hauxe dugu, Piotr Ilitz Tchaikovsky. Eta, bueno, hortxe ibilizen, bueno, lan pilo bat egin izan ditu, aipatu ditugu bere ezagunenak. Eta kasu honetan, Aitorrek eskatu digu bere lan bat jartzea 1812 oberture. Baina kasu honetan, nola aipatzen digun, kantu hau jo egin zela, pelikula baten baitan entzun al izan dela, kasu honetan V de Vendetta, ba bertan agertzen den kantu zatia jarriko dugu. Hauze aipatzen du Aitorrek, ederra eta klasikoa, pelikula bat datorkit gogora, V de Vendetta. Ez baduzu ikusi, egun honetan aprobetxatu, ikusi baduzu, eta ikusi baduzu historio polita. Tortxe ba, V de Vendetta entzun al izan den Tchaikovskyren obertura 1812. Gozatu. Eta beno, besterik gabe esatea, deno gogoratzen dugula azaroaren bosta Guy Fawkes VD Bendetaren berez historioa hortxe, horren inguruan doa, eta Txaikovskiren 1812 oberturaren inguruan zer esanik ez maixulana dela. Bueno, ikuntzun izan duzu kanpaiak eta baita ere zehotxak, kainoi hotxak benetazkoa direla, bere lanean sartu zituela 1812 obertura horretan, 1880 garren urtean sortutako lan horretan. Aitor, esker mile zure amar kantuen zerrendagatik, plazer bat izan da, eta bixe, gogoratu dezagun azaroaren bosta, nola ez?
Irati ratian, zorio.